Su jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien turime nuostabią progą jums pristatyti Vilniaus ganytoją. Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupą Gintarą Grušą. Ir šioje valandėlėje ekscelencija maloniai sutiko pasidalinti naujienomis, kurios yra aktualios vyskupijai, katalikų bažnyčiai Lietuvoje ir pasaulyje. Gerbiamas arkivyskupė, žinome, kad tikrai daug įvykių ir norėtume, kad tuos įvykius kiek įmanoma šioje laidoje Marijos radijo klausytojui tas naujienas, kaip sako, žmonės iš pirmų lūpų galėtų išgirsti. Taigi labai malonu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus šią dieną. Ir kaip minėjot, yra iš tikrųjų įvairių įvykių tiek Vilniuje, Lietuvoje ir pasaulyje. Mane gal liečiantis paskutinis įvykis, žinia, kur nuskambėjo pereitą savaitę, kad šventasis tėvas mane paskyrė dvasininkijos kongregacijos nariu 5 metam. Tai gal pirmiausiai reikėtų pristatyti, kas tai yra, todėl kad mes turbūt dažniau kalbam apie Vatikaną kaip po vieną didelį vienetą ir žinom, kad ten yra daug žmonių bedirbančių, bet kas ir kaip nebent kas nors pasimokė detaliau, tai sunku ir suprasti. Vatikane yra Romos kurija, kuri padeda šventam tėvui atlikti jo pastoracinį ir bažnyčios valdymo darbą, misiją. Į tą yra įtraukiami pirmiausiai kardinolai ir taip pat yra vyskupai, bet yra ir daug vienuolių, pasauliečių, kur irgi bendradarbiauja, kad šventas tėvas galėtų įvykdyti savo Petro įpėdinio misiją. Padalinta tos tarnystės pagal sritis, kur mums yra gerai pažįstamos, ir Vatikano struktūroje, jei kalbam apie kurijos struktūrą, sakytumėm departamentai, jei kalbamėm apie valstybės struktūrą, sakytumėm ministerijos ar tarybos kokios nors, tai Vatikane yra Romos kurijoje padalinta 9 pagrindinės kongregacijos, kur yra pagrindinės tokios veiklos bažnyčios sritys, kur liečia tokius dalykus kaip sakramentus, vyskupus, kunigus, pašvestą į gyvenimą, kur apie šventųjų paskelbimus ir turbūt didžiausia tai tikėjimo kongregacija, kur padeda šventam tėvui kuruoti, svarstyti tikėjimo pačius esminius klausimus, kurie iškyla apie doktriną ir mokymą. Yra ir švietimo kongregacija, kuri tvarko tiek katalikišką švietimą mokyklose, universitetuose, dabar jau ir katekezę, tvarko ir katalikiškus universitetus. Tai visa ta. Yra šalia kongregacijų tų dėlių 12 mažesnių vadinamų tarybų. Ir jų yra krikščionių vienybei, santykiais, komunikacijos taryba yra naujosios evangelizacijos vėliausiai įsteigta taryba. Tai yra mažesnė apimties, irgi tokie departamentai, kur kuruoja vieną specifinę temą ir padeda šventam tėvui vykdyti toje srityje jo misiją. šalia nuolatinių darbuotojų, kiekvieną kongregaciją vadovauja kardinolas prefektas ir taryboms vadovauja arba kardinolas arba arkivyskupas. Ir su jais sudaroma vadinamas plenarinis kongregacijos posėdis, tai kas pasaulietiniais terminais gal būtų direktorių taryba. Grupė kardinolų, kurių susirinkimas ir vadinamas tas kongregacijos plenarinis posėdis. Tiksliau pasakant, grupė kardinolų ir keli vyskupai. Tai į tą dvasininkijos kongregacijoje buvo paskirtas 5 metų terminą. Nesu pirmas iš Lietuvos, kuris paskirtas į kongregacijas, nei į šitą kongregaciją. Anksčiau, nepriklausomybės pradžioje, joje dalyvavo kaip po narys amžinatės į vyskupas Vaičius. Tai jau jis iš Lietuvos buvo atstovas. Žinoma, mūsų kardinolas yra ilgametis tiek švietimo kongregacijos narys ir taip pat buvo ilgametis komunikacijos tarybos narys. Ir jis važiuodavo, dalyvaudavo posėdžiuose ir pereitų metų bėgyje iš Lietuvos buvo švento tėvo paskirta daktarė Irena Eglė Laumenskaitė į pasauliečių tarybą kaip po nariai. Kaip sakiau, normaliai tie nariai yra arba kardinolai ir vyskupai, kai kuriuose pagal materiją ir todėl, kad pasauliečių taryba, pasauliečių reikalų, tai į ją daugiau kviečiami irgi pasauliečiai, šeimos tarybos irgi yra kviečiami nemažai pasauliečių ir jaunimo taryboje judėjimų atstovų yra daugiau. Tai tokios yra tos kongregacijos, tos tarybos. Įprastai susirenka kartą į metus svarstyti esminius klausimus toje srityje, kur kardinolas prefektas arba popiežius su bendradarbiais paveda ištirti, išanalizuoti ir dažniausiai šventam tėvui pristatyti. Dvasininkijos kongregacija kuruoja 4 pagrindinės sritis. Tai yra tie visi klausimai sąryšiui su dvasininkais. Kaip ir vardas kongregacijos, tai yra ir kunigų nuolatinė formacija, kunigų kanauninkų kapitulos klausimai, pastoracinių tarybų, kunigų tarybų klausimai, apima ir finansinius dalykus, kaip normas dėl fundacijų skirtų išlaikyti bažnyčią, dėl mišių stipendijų, kunigų išlaikymo ir pačių bažnyčių statybų ar kitų klausimų, kurie iškelia. Dažniausiai bendrom normom, bet kartais pati kongregacija sprendžia ir pavienius klausimus. Čia jau ne plenarinis, bet jų einamieji darbai. Visai nesenai, tai yra 13 metais, sausio mėnesį, šventasis tėvas Benediktas savo nurodymu perkėlė iš švietimo kongregacijos, katalikiško švietimo, į kunigų dvasininkų kongregaciją atsakomybę iš seminarijas visam pasaulyje. Ir čia naujas persvarstymas ir tada kaip tos seminarijos kuriamos, kokios normos kunigų formavimui ir patarimai. Šita kongregacija yra išleidus ir kai kurie apie kunigų auklėjimą dokumentai jau mes turim lietuvių kalbą išverstą, tai kažkur 95 metais buvo išleisti ir vėliau. Tai čia naujas rytis šitai kongregacijai. Taip pat administravimo klausimus jinai kuruoja visam pasaulyje. Tai yra apie bažnytinį turtą, pardavimą, reikalavimus. Tai tie, kur yra didesni pardavimai, kaip vyskupų konferencijos nustatyta norma suma, tai siunčiama leidimo iš Vatikano, kad būtų galima parduoti arba įeiti į kokį nors sandorį, kur bažnyčia gali ilgalaikiai paveikti. Tai yra ir atsarginis, bet ir tas administracinis elementas. ir galutinai irgi pavesta šitai kongregacijai dispensa, tai yra atleidimas kunigų, diakonų nuo kažkokių įsipareigojimų ar sugražinimas į pasauliečių tarpą. Tai žinoma, visada yra švento tėvo veiksmas, bet kongregacija parengė dokumentus ir pateikė tuos klausimus šventam tėvui. Tai tokia nuolatinė tos tik vienos kongregacijos darbas. Mes kartais galvojam, kad ten labai didelė masė žmonių dirba visą šitą darbą, bet iš tikrųjų Vatikane dažnai yra maža grupė žmonių palyginus, ne kaip mūsų ministerijose, o jie turi kuruoti šitos reikalus visame pasaulyje. Tai kaip mūsų užsienio reikalų ministerija turi sekti, kas daro pasaulyje 24 valandas į dieną kontaktą su ambasadoms, taip ir Vatikane valstybės sekretoriatas turi kontaktą su nuncijais iš viso pasaulio ir seka tuos dalykus, kurie vyksta visuose kraštuose. Tai kaip šventasis tėvas priminė kardinolams naujiems paskirtams paskutinį kartą, pirmiausiai tai nėra garbė, tai yra kvietimas į bendrą tarnystę visuotinės bažnyčios naudai. Ir geras priminimas, kad kiekvienas vyskupas yra atsakingas ne tik už savo vyskupiją, bet kaip po vyskupų kolegijos narys neša atsakomybę dalinę už visą bažnyčią. Ir todėl yra kviečiami vyskupai, kardinolai iš viso pasaulio talkinti šventam tėvui to darbo. Tai yra vienas iš tų dalykų, kur šventasis tėvas jau per šitos pastaruosius metus keletą kartų grįžta, pabrėžia visų vyskupų atsakomybę už visą bažnyčią. Ir čia yra dar ženklas to, kas įvyko po antro Vatikano suvažiavimo, kur ta bažnyčios visuotinumą vyskupai prašė, kad būtų akivaizdžiai regiamas kviečiant tiek į diplomatinę tarnybą, tiek į kongregacijas, dikasterijas, tai yra tie departamentai, kunigus, vyskupus iš viso pasaulio. Anksčiau buvo didžia dalimi, irgi dėl transporto sunkumų, bet iš Italijos ir iš Europos dabar jau daug daugiau matome iš Pietų Amerikos, iš Afrikos, iš Azijos ir iš kitų Europos kraštų ir iš rytų kraštų. Tai yra tas mūsų įnašas ir tai manau, kad yra priminimas mums patiems, kad mes dalyvaujam visuotinėje bažnyčioje, ne tik savo parapijoje, ne tik savo vyskupijoje, ne tik savo krašte. Ir tas dalyvavimas yra ir mūsų bendras darbas bendram labui.
Nepuskavėjų linė šturma vokie, ne bargberinė ly, ne muštra vokie. Abašė neturų tėvo motulė, savai tik aš turų dzidį varigėlį. Mano varigėliu, kaip urvynėliu, ašarėliu, kaip vandenėliu. Mano barolaliu, dzidzidz dvaralis, mano barolaliu, šimta žirigėliu. Mano barolaliu, šimta žirigėliu, keturi šimtai žirgų kojalių. Aš paparašysiu savo barolaliu, kad sumindzotų mano varigėlį. Minzot minidzojo, kardais kapojo mano varigėlis, nieko nedabojo. Mano varigėlis, nieko nedabojo, nieko nedabojo. geriavai būjojo. Jis nubūjojo karklų krūmelį, jis nušakojo eglio šakelį.
Gerbiami radijo klausytojai, jūs klausėtės laidos, kurioje dalyvauja Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupas Gintaras Grušas ir dalinasi tomis aktualijomis, kuriomis pasidalina su Lietuvos katalikų bažnyčia ir visa pasaulio katalikų bendruomenė. Na ir tęsiant pokalbį, norėtųsi išgirsti apie naujienas ir čia Lietuvoje. Žinome, kad bus surengta speciali šventė, skirta ne vien kunigams, bet ir visai katalikų bažnyčiai, visiems nariams, bet ji tokia truputį kitokia. Tai kunigų šventėjimo diena. Ar galėtumėte ją labiau pristatyti, nes tai visiškai naujas projektas Lietuvoje?
Iš tikrųjų, čia nėra visiškai nauja šventė, nes jau keli metai tiek popiežiaus iniciatyva ir šitos dvasininkijos kongregacijos, dvasininkų kongregacijos, apie kurią kalbėjome, iniciatyva ir išsiųsta visiems pasaulio vyskupams paraginimas ir prašymas, kad Jėzaus švenčiausios širdies šventėje būtų surengta kunigų šventėjimo diena. Jau keli metai iš tikrųjų kartojasi šita iniciatyva. Jinai pirmiausia yra pačių kunigų tarpe, kad kunigai turėtų bendrystės ir maldos laiką kartu, meldžiant Dievo tų malonių, kad jie galėtų atitinkamai vykdant savo tarnystę augti šventume. Tai yra iš tikrųjų kiekvieno krikščionio siekis savo pašaukimo kelyje siekti šventumo. Tai kaip ir visi žmonės, mes savo darbuose galime labai lengvai paskęsti ir pamiršti tą esmę, į kurią einam. Net kai mūsų kabutėse darbas arba tarnystė yra kaip tik bažnyčios srityje, sakramentų teikimas, bet tai irgi, ar Dievo žodžio skelbimas, tai reikia pastoviai mums sąmoningai reflektuoti. Pramatyta bažnyčios teisė, kad kiekvienas kunigas kasmet privalo atlikti rekolekcijas, bet šalia to pastovi malda lydi mūsų darbus ir šita tai ne tik asmeninė diena, bet ir mūsų bendra proga sueiti kartu ir melstis. Pasauliečiai ir pašvestojo gyvenimo vienuolės, broliai yra kviečiami tą dieną taip pat melstis už kunigus, melstis už kunigų šventėjimą, kad toje tarnystėje ir kai tenka mokyti klierikus, labai aiškiai yra ir bažnyčios teisė įvardyta kunigų šventėjimo kelias. Ir diocesinio kunigo šventėjimo kelias pirmiausiai ateina per jo tarnystę žmonėms. Jo sielovadinė tarnystė yra pirmoji ta šventėjimo kelias, tada visi pamaldumai, maldos ir kiti dalykai, net ir breviorius po to. Bet pirmas yra sielovada, tarnauti su meilėje kitiems. Ir tame kvietime kartu švęsti tą dieną, švęsti, kad kunigai susirinktų, tai buvo įsiųstas ir priminimas popiežiaus Pranciško homilijoje didįjį ketvirtadienį krizmos mišiose, kuris mums priminė tą esmę kunigo tapatybės. Jisai ten sakė, kunigas yra labai mažas žmogus. Nepamatuojamas dydis dovanos, kuri mums duota tarnystei, mus pastato tarp pačių mažutėlių. Kunigas yra pats neturtingiausias tarp žmonių, jeigu Jėzus jo nepraturtina. Ir pats nenaudingiausias tarnas, jeigu Jėzus jo nevadina savo draugu. Neprotingiausias tarp žmonių, jei Jėzus jo kantriai nemoko, kaip Petra mokė. Pats silpniausias tarp krikščionių, jeigu kunigas paliktas verstis vien savo jėgomis. Tai yra priminimas, kodėl mes rengsimės tą dieną kartu pabūti, pasimelsti, prisiminti, sau priminti ir viens kitam priminti, kad mūsų jėgos ateina tik tai iš Dievo malonės, ne iš mūsų sugebėjimų, nors tai būtų Dievo dovanos mums duotos. Ar gražiai pamokslaut, ar gerą žodį patart, ar besąlygiškai eit tarnaut kitiems. Be Dievo malonės tie natūralūs talentai neišveš mus toje tarnystėje. Ir tampam, kaip popiežius sako, labai maži ir net patys menkiausi. Tai programa pramatyta bent Vilniaus vyskupijai, nes palikta kiekvienai vyskupijai nuspręsti ir pagal pastoracinius poreikius, kai kurie gali nukelti ir į kitą dieną. Todėl, kad tą dieną gali būti kiti renginiai pramatyti, kiti sunkumai, kad kunigams suvažiuoti, bet nusprendėm, kad mes kiekvienam dekanate rinksis kunigai ir jie kartu mažesnėse grupėse praleistą dieną. Programoje numatyta momentas pamokymui, refleksijai kokiu bažnyčios dokumentu ir ar tai popiežiaus pirmoji enciklika, kur dalys bus svarstomos, ar jo homilija, iš kurios ką tik pacitavau, kad būtų galima permastyti ir vienas iš kunigų broliams pristatys ir reflektuos tuos žodžius. Tada, žinoma, laikas pasidalinimui. Ar pagal tas mintis tuo pačiu išreikšti savo patirtis, pasidalinti džiaugsmais ir sunkumais, tas tarpusavio palaikymas, kur yra taip svarbu krikščionių bendruomenėje. Laikas mišioms, laikas adoracija iš švenčiausiojo sakramento, iš kur ateina mūsų jėgos vykdyti tą misiją. Ir taip pat laikas bendrystei, pietums, pabuvimui, palaikymui broliškam. Turėtų būti labai graži diena, vilimės, kad tose grupelėse, dekanatuose tarpusavio kunigai atras ir tą prisiminimą savo kunigiškos tapatybės ir prisiminimą, iš kur ta jėga mums ateina, kurią gavome šventimo dieną. Negaliu nepakartot, kad labai prašome, kad visi tikintieji jungtųsi ir Marijos radijos klausytojai tą dieną melstis už kunigus. Žinau, kad dažnai meldžiatės už kunigus ir už tą esame dėkingi, bet reikia prisiminti, kuo daugiau melsitės, prašysite Dievo tiek už dabartinius kunigus, tiek už tuos vyrus, kurie turėtų dar išgirsti viešpaties pašaukimą. Taip dažnai šiandieno pasaulio garsai užkliudo, trukdo jaunam žmogui išgirsti viešpaties kvietimą. Pasaulio, su kuriuose daug kas pasimeta. Malda iš tikrųjų yra galingas instrumentas, kad mes galėtumėm padėti vieni kitiems išgirsti, ką Dievas mums kalba. Todėl tą dieną ir ypač Jėzaus švenčiausios širdies dieną. Duok mums ganytojus pagal savo širdį. To ir prašom. Tad prašykime viešpaties, kad tuos, kurie dabar tarnauja, stiprintų ir padarytų jų širdis panašiai į savo širdį. Ir tuos, kurie dar svarsto, dar neišgirdo, kad ir sekančiam metam stoti į seminariją dar yra laiko. Gal kas nors svarsto. Ta malda gali padėti, kad žmogus apsispręstų, kad savo širdyje išgirstų viešpaties kvietimą ir imtų tą drąsų žingsnį save padovanoti Dievui ir bažnyčiai. Tai yra didžiulė malonė mūsų bendruomenei ir tam pačiam žmogui. Tad šita diena nepaprastai geru laiku yra, ateina tuo momentu, kai daug kas ir svarsto, ką daryti. Daug kas iš kunigų irgi baigėsi pirmosios komunijos, baigėsi, eina sutvirtinimo metas, jau ir stovyklos prasideda. Bet ir kunigams reikia irgi atsipūst, reikia tą laiką atrasti ir maldai, ir tylai, ir šita šventė bus ir ta proga, kad jie galėtų atstatyti savo jėgas, prisiminti tuos šaltinius, ir kad tie, kur dar neišgirdo tą kvietimą, dar jam neatsiliepė, turėtų jėgų ir galimybės į tą atsiliepti.
Jūs girdite laidą, kurioje naujienomis dalinasi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Na ir žinome, kad pačioje arkivyskupijoje vyko tam tikri pakeitimai. Norėtume išgirsti ir apie naujus darinius, naujas formas, kuriomis pasipuošė visai neseniai Vilniaus arkivyskupija. Taigi, apie naujienas.
Po savo pirmų metų Vilniaus arkivyskupijoje tarnystės kaip po arkivyskupo įvyko pirmieji dideli paskyrimai kunigų, kas yra nuolatinis reiškinys, nėra čia didelė naujovė ta prasme. Aš pirmus metus aplankiau visus diecezinius kunigus, parapijas, turėt progą pasikalbėti, susipažinti geriau, nors jau 20 metų tarnauju šioje vyskupijoje. Bet buvo proga išgirsti ir jų norus, lūkesčius, kaip jie vertina situaciją, ir to pasekmėje ir dariau pirmą tą dalį tų pakeitimų. Viena iš tų didesnių, reikšmingesnių pakeitimų, kur pasaulietinė spauda gal ne taip pastebėjo, tai buvo pertvarkyta dekanatų struktūros vyskupijoje. Buvo įkurti arba pertvarkyti keli dekanatai, naujų dekanų paskirta, ir gal žymiausia, kad kas buvo vienas didelis dekanatas Vilniaus mieste, tapo du pilni dekanatai ir dalis prijungtos prie dar dviejų esančių, ir tie dekanatai pertvarkyti truputį. Dekanatai yra padalinimai įvairių parapijų grupėmis su dekanu prieš akį, kad padėtų koordinuoti tiek sielovadinę veiklą, tiek tarpusavio administracinę veiklą, ir jie yra vyskupo talkininkai, kad tą tampresnį kontaktą turėtų jie su vietos klebonais. Jie tarpusavį įprastai koordinuoja, kai kunigai pas vieni pas kitus talkina, mes žinom, prieš Kalėdas, prieš Velykas, kai vyksta rekolekcijos, daug išpažinčių klausyti, ir jų darbas taip pat sutvarkyti ir administracinę tvarką vyskupijoje, kad įgyvendint, kad būtų atitinkamai laikomėsi tvarkos tiek liturgijoje, tiek su administracija, turto. Tai sukūriau, naudosiu dekanų tarybą, kuri rinksis ir padės įgyvendinti tą mūsų misiją. Kaip sakiau, buvo vienas didelis dekanatas Vilniaus mieste, o Vilniaus miestas iš tikrųjų pagal gyventojų skaičių apima 2/3 mūsų vyskupijos. Tai tam vienam dekanui neproporcingai daug būtų darbo iš tikrųjų kuruoti, tai bandžiau tą padalinti. Ir tada buvo pakeitimai kunigų. Dažniausiai, pirmiausiai, naujai išventinti, kuriems reikia paskirti, kad turėtų vietos, bet taip pat ir tie, kur jau ilgesnius metus vienoje vietoje tarnavo, ir ta rotacija. Vėl, tikiuosi, kad žmonės jau pratę ir nesigasta pasaulietinės spaudos antraščių. Vienas internetinis portalas jau pradėjo skelbti, kad įvyko perversmas Vilniaus arkivyskupijoje. Noriu nuraminti visus, kad perversmo nebuvo. Iš tikrųjų, paskirstimas yra įprastinė tvarka, kad būtų ir kunigui proga pakeisti aplinką, ir parapijai proga patirti įvairių sielovadinių talentų, ir vyskupo pareiga yra bandyti pritaikyti tuos talentus, kurie įvairius kunigai turi, prie tų poreikių, kur įvairios parapijos turi. Kai kuriuose parapijose turi vykti statybos ir tokie darbai, kitur kažkokie sielovadiniai poreikiai yra. Ir sieki pritaikyti kuo arčiau tų poreikių, kur gali. Yra labai daug šitų faktorių, kur įvertini, ir ne visi faktoriai įsipildo, bet toks paskirstimas ir įprasta rotacija. Manau, kad gražu yra iš tos pusės, kai parapiečiai nenori paleisti tą kunigą, kurį turi. Tai yra labai gražus liūdijimas, nes reiškia, kad ir kunigas dirbo, sugyveno, bet net jei pažiūrim į Kristaus tarnystę, žmonės jį bandė sulaikyti vienoj vietoj, kad jis su jais pasiliktų, ir jis jiems sakė, aš turiu misiją skelbti tą naujieną ir kitiems miestams ir kaimams. Ir panašiai, gerai, kad kuniga myli, labai gerai, reiškia, kad jis gražiai tarnauja, iš kitos pusės vienoj vietoj įsilikti irgi nėra ta misija, į kurią mes esame pašaukti. Kunigui tai turėtų būti įprasta, tas pasižadėjimas šventimų dienai, paklusnumui, pagarba ir paklusnumui, tai čia yra viena iš tų momentų, kur iš tikrųjų žmogiškai dažnai kunigui reikia save peržengti. Prisirišimas prie vietos nėra yda, bet yra labai natūralus žmogiškas pojūtis. Ir mums visiems reikia tą, kai mus skiria kur nors, būti pasiruošusiem eiti ir tarnauti. Gal taip sutapo, bet panašiai spauda, man atrodo, sureagavo pereitą savaitę ir į popiežiaus pasisakymą dėl celibato. Nenuostabu, kad pasaulietiška spauda siekia suprasti tuos dalykus per savo perspektyvą, taip kaip jie supranta dalykus. Ir jie tada iš karto bando interpretuoti švento tėvo žodžius, kad jis jau pasiruošęs naikinti celibatą, kad tai yra blogas dalykas. Iš tikrųjų, jei pasiskaitom, ką ten popiežius buvo pasakęs, tai jis pasakė, kad celibatas nėra dogma. Čia tiesa, kurią mes visą laiką žinojom. Yra ir katalikų bažnyčioj kunigų, kur turi šeimas. Mūsų rytų apeigų kunigai, kai kurie turi šeimas. Mūsų broliai, kur atėjo iš anglikonų bažnyčios į katalikų bažnyčios, jie gavo leidimą ateiti su šeimom. Ir tai ta praktika iš tikrųjų nėra dogma. Bet šventas tėvas iš karto pridūrė, bet man atrodo, kad tai yra brangi dovana, kurios nereikia atsisakyti. Ir klausimai, kur atėjo iš spaudos, buvo daugiau nukreipti, kad jau celibatas nereikalingas, ar jau panaikinsit, ar jau... Tai yra įprasta. Tai yra, kaip mes žiūrim į gyvenimą per savo perspektyvą, ar tie žmonės, kurie nėra įsigilinę ir gal net neturi to tikėjimo žinių gelmės, žiūri per savo perspektyvą, kad tai yra dažnai nesuprantamas dalykas, taip ir su kunigų paskyrimais. Žmonės arba prisiriša, arba mato tai iš savo perspektyvos. Mes turim gerą kunigą, kodėl iš mūsų nori atimti. Palyginus, man atrodo, paskyrimai taip ramiai praėjo. Kunigai tikrai supranta, kad tai yra dalis jų tarnystės. Su parapijom kalbamės ten, kur ateina žmonės, sakyčiau, su didelė meilė savo kunigui ir nenorint jo išleisti į kitą parapiją, bet tikimės, kad nauji kunigai, kur ateis, su jų nauja misijom. Ir kaip minėjau, tai yra dalykas, kur vyksta iš esmės kasmet. Vilniaus arkivyskupijoje šiais metais truputį daugiau negu įprasta, nes mano pirmas kartas taip pertvarkant ir pertvarkant dekanatus tokia misija. Bet tai, man atrodo, labai gražiai sutampa ir su to, ką mes anksčiau kalbėjom, kunigų šventėjimo dienos proga. Atnaujint savo supratimą ir padėt tikintiesiems atnaujinti tą supratimą, kad už kiekvieną kunigą reikia melstis, už jo šventėjimą ir ypač už silpnuosius. Nesunku pamatyti problemas. Visi natūraliai, jei kas ne tą pasako, ne taip pamokslauja, ne taip žodį mums tarė, ar klausykloje, ar zakristijoje. Ar mes matom kokią silpnybę ar sunkumą, kur neša tas pats kunigas, tai pirmas žingsnis mūsų kiekvieno gyvenime turėtų būti melstis už tą kunigą. Ir tie kunigai, kuriems pakeitimai ar naujos sielovados iššūkiai bus, labai prašau tikinčiųjų ir toliau melstis už savo klebonus, už savo kunigus, už savo dekanus, kad jų tarnystė iš tikrųjų būtų jiems nešanti dvasinių vaisių ir taip pat tiems, kam jie yra paskirti tarnauti. Tai per šias dienas ta kunigiška linija kažkaip pasirodė įvairiuose mūsų žiniuose, renginiuose, skyrimuose, bet tai iš tikrųjų yra gerai įžanga, prašant, kad per Jėzaus širdies, švenčiausios Jėzaus širdies šventę žmonės atnaujintų savo maldą už kunigus, taip pat ir už pašaukimus į kunigystę.
Dėkojame Jums, kad klausėte. Dėkojame arkivyskupui Gintarui Grušui už malonų pasidalinimą su Marijos radijo klausytojais visomis naujienomis. Tikimės ir vylėmės, kad radijo klausytojai visas tas aktualijas įsidės į širdį giliai ir palydės malda. Ačiū, kad buvome kartu, sudie.
Nuskambėjo laida Ganytojo žodis. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
Šiandien birželio 22 diena sekmadienis, švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmė devintinės. Švenčiausio sakramento procesija šią progą padeda krikščionims iškilmingai, džiaugsmingai ir viešai paliudyti šventojoje Eucharistijoje esantį viešpatį. Su nuostabia švente, mielieji!
Devintinių procesijoje, Kristaus kūno ir kraujo šventėje, šitoji procesija dabar daugelyje pasaulio šalių yra perkelta į sekmadienį, kad būtų žmonėms laisva diena ir patogi. Aš tikiu, kad daugelis, kas vadiname save katalikais, mes tikrai eisime, atidėsim savo darbus, kitus rūpešius ir dalyvausim procesijoje ir žinoma po to šventose mišiose. Tai yra sujungta būtinai kartu reikalinga. Net ir tie, kurie žiūrės pro savo būtų langus, pro daugia aukščių, net ir tie, kurie sėdės baruose ir gurkšnos alų, ar valgys pizzą, arba jaunimas pravažiuodamas su dviračiu, ar porelėm eidamas, ar su mažais vaikučiais, lygiai išgyvensit, brangieji, tą sudėtingą situaciją, kuri vyko gyvaisiais Kristaus laikais, kada pats Kristus žemėje gyveno. Todėl aš patariu visiems, pasistenkit išgyventi tame būvyje, ką jūs esate skaitę Evangelijoje, kai kurie esate iš jūsų perskaitę ir visą šventą raštą, bent vieną Evangeliją. Ir todėl patarčiau, įsijunkit save į tą procesiją kažkuriame Jėzaus gyvenimo etape. Ar tai būtų kryžiaus nešimas, ar tai būtų atsimainimas ant Taboro kalno, ar tai būtų pamokslas nuo kalno, ar tai būtų kita Evangelijos vieta, kuri jums būtų labai labai artima. Ir išgyvenkit. Ten Jėzus ir čia Jėzus. Ir pagaliau galutinai Jėzus pasilikęs Eucharistijoje. At aš dalyvauju procesijoje ir greitai tuoj ateisim visi į katedrą, baziliką ar kitą bažnyčią, kurioje jūs dalyvausit šventose mišiose ir tada jūs priimsite Eucharistiją, jūs pamatysit, kaip nušvis vidinis pasaulis. Nes jūs savaip būsite išgyvenę tai, ką Kristus norėjo palikti visiems, atskirai kiekvienam žmogui ir visiems. Kadangi esame kiekvienas skirtingos asmenybės, kiekvienas skirtingai per savo dvasinį filtrą, pavadinkime, išgyvename visas religinės paslaptis ir visą esmę, tai priimtas, ne tik tai primestas kažkieno žodis ar pasakytas, bet jūsų pačių priimtas gyvasis šventas raštas, kartu su aukso Eucharistija jūs tikrai tapsite naujais žmonėmis.
Prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.